Amini Habib Ouattaraï, ale économicien ani barada ani obimule ko gestionnaire de projet okoro ko mumbi barada o la sabati Burkina Faso kono Habib Ouattara ani sokono
ani sokoma alidu
voilà anya ye Burkina Faso sifun ka chaka teme beka nga bara ko ka gele Burkina kateme yoro chama ka edien du kolo kon ka hawfe bara soro gele ya sababu bora mu fena
ni Burkina ka jinasita ibita soro ka foko en formation mundi anga genuma bibina adapté nte ni anga situation économique ye et adapté nte mukama bon e aya longa foni en banque genu formé ko beke journaliste souye ou bebe tatla kata laban bureaucrate le kabara ke no bolo manden den tan abigele ya uma
do même lotu ka nga ke afa no lo
par exemple programme de formation nous kono depuis école primaire ou là en kanka commencer ka Valérie di anga burula baranuma donc ambo luludu anga programme kono dem so mo commencer ka burula baranuma ke depuis ou dem seni no na se ekedoma amba fle anga dugubi production model ou lo fait mais agriculture bon fait élevage bon fait anga dugu nous kono produit chama lo bébé binanto transformé ko ke fait fin woreye alors que bara ou kan kata ou lu ni kon lo fon fait ni bé tara ke biro sik bara ye ou lu bara nous jomba ke
donc affaire kalambolo le bara ko gele en fait
kalambolo le bara ko gele en fait gouvernement c'est ka beta bongo public la mais proposition min be en busika fo gouvernement abi daga anka fo gouvernement a to obina don fonction publique ni kono me contrat lo ni min na don kana san da manike abi bo abata aka barada si ayerema donc nanyo wajibia ale lu bonana ke solution
maintenant a barada yan fleni abi sika dan ko lolo djuma lo jamana kono
mais abi ale belo bonani insécurité ye abi nani banditisme ye abina ni dugu yere ka développement nkoyé parce que dugu tsika tanya feo parce que jeunesse numbé amba foloko bravalite far soko bo feka sika dugu kunkota mais nous afou eto lukuna sika dugu kunkota no far soko amake baraywa bara ko tanya kunko ani formation problème pana bib guia dis problème na parce que ni mi ka jeunesse formé ni espoir ma di jeunesse ma kata formation fanfe kata entreprise fanfe ne akarako jeune b asigini lo atifu ekera on dit que la nature a horreur du vide fo nta kuna abuna ke joko juman ultikila moko koni ibilara ka foko fanyo mana ta kata na ye yoro mina batayo donc chama mubul kata sanu boyoro nuna kata dingo soko ka essayer ka dondoni yala kono abana ka cha asegen ka cha asoro era di hasardeux ko jugu ibita jinu doye wese kata kaluf la kalu saba kalu nani ke dingo sokora ale kam malo soro ka dumutle kono akake
mena gouvernement ka blasa re mu e para créer la Burkina
gouvernement bi programme chama apuira no boy fa foko entrepreneuria ale ko nyumay
do yira ka ko ora ko taxi ane fon bela jile fon abi para ko galea para dayele galea Burkina Faso kono
ah me ken malo bon ne re ken re para ke la do fana yo min ba kono amba ya ka gelo ni societe dayele dron a ni taxi sara lo bara kata employé ko taxima kana na foko ika location bon location wari wu ibu mu luwe ki baraka na ibnu taxi usara ibna prestation intellectuelle mu beke ibru war sara ibtla kana lempu sara ka fara ukan mai ka gele de
don gouvernement ira bara yele bele ya
anta clé mie amba fe gouvernement ka impuni jiki kan no ya mo mo ora ka se ka sunka tadu bake ni mo mi ai ye ko ni ntiki bi desera ra ka impu sara bo ibi se ka tadu urawa donc ni impo jigira ya e bibi na gouvernement bi impo mene e société baba olo chama fe ken reye nunu bon ba foko je nous mobi secteur informel la impo ti chama mene so chama so roka bulula uluka teni na ni sen ni gouvernement saraka je ni chama identifier ka impo jigi abi war soro dondo ni me chama mais jango ka foka foka lebna lokas amene societe kilen kilen fe alen lo gouvernement ka nga kor sirke ibi impo jigi ka ke impo ke avke accessible ye mo mo be foka ke re barake donc comme ça ni impo jigira anga cha impo sara yoro bebe dondonu sara gouvernement baso chama yere ma besoin ka se nga tari couvrir ba ke beba lon ka foku citoyen fiscaliste kolo donc obo se be donc alen di menaka cha jono bo foka ta se nga war bo kana di aboro la ka gele de voilà donc ni gouvernement yo akli soro abidjan yi kosobe
anje
alidu wudrawo.